Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za sredu, 6. februar po novom Grigorijanskom kalendaru, odnosno za 24. januar po starom Julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete spomenica dva veka stare crkve u Kragujevcu proglašena za knjigu godine. Sutra u Trebinju počinje skup teologija u javnoj sferi. 2000 ljudi kršteno u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Indiji. Predsjednik Macron najavljuje konferenciju o stanju hrišćana. A naša sveta, saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetu prepodobnu Kseniju, svetog svešteno mučenika Vavilu, svetog prepodobnog Makedonija, svetog prepodobnog Filona, episkopa Kiparskog, svetog prepodobnog Dionisija, olimpijskog čudotvorca, i svetu prepodobnu Kseniju Petrogradsku, kao i svete mučenike Agapija i Timoteja, svetog prepodobnog Filipika, svete mučenike Pavla, Pavsirija i Tedotiona. Da čujemo malo više o svetoj prepodobnoj Kseniji Petrogradskoj. Blažena Ksenija Petrogradska još za života svoga pa do dana današnjeg smatra se hitrom pomoćnicom i čudotvorkom. Spasenja radi i ljubavi prema bližima na sebe je uzela, čini se, bezuman podvig. Za svoja dela, molitve, pošćenja, stranstvovanja i podušenja svega sa smirenim osmehom, blažena Ksenija bi nagrađena od Boga darom prozorljivosti i čudotvorstva. Njena kapela na Smolenskom groblju bila je ispisana zahvalnostima za čudesa koja je blažena činila svojim molitvenim zastupništvom. Na pomesnom saboru Ruske pravoslavne crkve juna 1988. godine blaženu Kseniju Petrogradsku proglasiše svetom. Vesti iz Šumadijske eparhije. Spomenica dva veka stare crkve u Kragujevcu grupe autora zajedno sa fotomonografijom Šumadija Pomoravlje duša Srbije, autora fotografa Predraga Mihajlovića Cileta i Zorana Petrovića, proglašene su knjigama 2018. godine u Kragujevačkom izdavaštvu. Svečano uručenje povelje knjiga godine upriličeno je u utorak 5. februara u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u okviru manifestacije Dani Kragujevačke knjige. U obrazloženju žirija se između ostalo kaže da obe nagrađene knjige besprekorno se prepliču i dopunjuju, dajući veliki doprinos kulturi sećanja, kao i da njihov sadržaj oplemenjuje svest o vrednosti kulturnog nasleđa, njegovoj šarolikosti i lepoti u svim pojavnim oblicima, ljudskim, etnološkim, arhitektonskim, fizičko-geografskim, stvaralačkim i umetničkim. Povelju je nagrađenima uručio književnik Mirko Demić, direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu, a u ime autora primili su je arhijerejski namesnik Lepenički, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević i protojerej Stavrofor Milić Marković, starešina Stare crkve. A u nedelju 3. februara u svečanoj sali parohijskog doma u Lazarevcu prikazana je projekcija filma Isceljenje reditelja Ivana Jovića. Film je prikazan sa blagoslovom episkopa šumadijskog gospodina Jovana posle uspešne i veoma posećene premijere na festivalu istočnoevropskog filma u Kotbusu u Nemačkoj. Ovaj film je izazvao posebnu pažnju na domaćim i međunarodnim festivalima, a na mnogima od njih je i nagrađivan. Filmska priča gledaocu nudi novo viđenje posljedica sukoba u našem regionu, kao i drugačije tumačenje univerzalne teme praštanja, ovog puta iz ugla pravoslavnog sveštenika. Bavi se temom pomirenja i oproštaja kao uslova za život u ljubavi i pobede nad smrću i besmislom. Prema rečima žirija Beogradskog festa, ovaj film ispunjava svoj visoko postavljeni duhovni i etički cilj. Oni koji su ga gledali iz bioskopa će izaći kao drugačiji ljudi. Da 2. i 3. februara Srpska pravoslavna crkva Svetog Luke u Vašingtonu u Svečanom akademijom proslavila je Dan Svetog Save. Bilo je to veče koju su svi sa velikim nestrpljenjem iščekivali, jer je ove godine događaj dodatno uveličan pristupom visokih zvanica njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja i njihovih kraljevskih visočanstava prestolonaslednika Aleksandra i princeze Katarine Karađorđević. A u Parizu je otvoreno četvrto bogoslužbeno mesto. Episkop zapadnoevropski, gospodin Luka, služio je u nedelju 3. februara svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u parijskom predgrađu Bondi. Posle liturgije u prisustvu episkopa održana je godišnja sednica parohijskog saveta. Sasluživali su paroh protojerej Stavrofor Željko Simonović i đakon Nenad Kostić. Na godišnjoj sednici parohijskog saveta zbog pastirskih briga o srpskim iseljenicima sa blagoslovom episkopa Luke doneta je odluka o podeli do sad jedinstvene parohije za severozapadna predgrađa Pariza na dve parohije. Parohija Svete Petke u Bondiju osluživaće zapadna predgrađa, a na novom bogoslužbenom mestu u predgrađu Pierrefitte bit će formirana nova parohija Svetog Vasilija Ostroškog za severna parijska predgrađa. A u nastavku evo i informacije o velikom jubileju eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u saradnji sa Zlatarnom Celje uz pomoć donatora izdala je zlatnik povodom značajnog jubileja 800 godina svog postojanja. Ove 2019. godine slavimo i 800 godina autokefalnosti naše crkve, a ujedno i jubilej ustanovljenja eparhije Zahumsko-Hercegovačke od strane prvog arhijepiskopa Žičkog Svetog Save. Pre 800 godina, 1219. godine, osnovana je eparhija Humska sa sedištem u Stonu na poluostrvu Pelješac u manastiru Presvete Bogorodice. Prvi episkop Humski bio je Ilarion. Eparhija je izradila dva zlatnika, veći i manji. Veći je prečnika 38 mm, a manji prečnika 27 mm. Umetničko rešenje zlatnika uradio je paroh dubrovački Stevan Kovačević. Od 7. do 10. februara u Kulturnom centru u Trebinju održat će se 6. po redu godišnji skup teologija u javnoj sferi u organizaciji Centra za filosofiju i teologiju iz Trebinja. Manifestacija predstavlja svojevrstan teološki festival koji uključuje predavanja, panel diskusije, promocije knjiga, izložbe, radionice itd. i okuplja profesore, umetnike, stručnjake i kulturne radnike iz regiona, ali i šire.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tami joj snija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na u telo, upretesna koma, duša se prebija i jeca od Boga. I srstva je bolje i svetlije kola, i rominja sveta volimo postala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno ognjište.
Slede vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Ruski sveštenici i monahinje iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade rade u Indiji na katehizaciji, pa je 2000 ljudi kršteno u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Ova misionarska grupa već mjesecima aktivno radi u pojedinim indijskim gradovima, očekuje se da će crkvi pristupiti nekoliko hiljada ljudi. Na čelu misionarskog rada stoji otac Atanasije Kon, starešina Iverske parohije na Havajima. Sav ovaj poduhvat obavlja se po blagoslovu mitropolita Ilariona, prvojerarha Ruske zagranične crkve. A nasilje i progon kanonske ukrajinske crkve eskaliraju otkad je stvorena nova crkva u decembru i dobila tomos o autokefalnosti u januaru 2019. godine. Privrženici raskolničke ukrajinske crkve organizovali su nerede pred crkvom Preobraženja Gospodnjeg u selu Gnezičino u Termopilskoj oblasti 3. februara, a povređen je i starešina ove parohije Stefan Balan. Takozvani aktivisti počeli su da se okupljaju oko crkve ujutru pre početka liturgije kako bi organizovali provokaciju i prekinuli bogosluženje, a o njihovom poduhvatu se znalo i dan ranije. Otac Stefan je izjavio da je obavestio opštinske vlasti i policiju na vreme da takvi ljudi planiraju sukob, a oni su izjavili da ne mogu da se mešaju u verske stvari. Vernici ove kanonske crkve stajali su na stepeništu sprečavajući nasilnike da uđu. Pojavio se i predsednik crkvene opštine i obratio im se, ali su bili tako agresivni da su ga vređali i da je on bacio ključeve i otišao. Tad je policija odlučila da interveniše, zauzevši stranu provokatora. Specijalna jedinica je brzo došla i počela da tuče, izjavili su vernici. Policija je posle teškog obračuna sa vernicima zaključala crkvu i otišla. Evo i informacija i iz hrišćanskog sveta. Drevna Malankarska pravoslavna Dolhahedonska crkva osnovala je parohiju u Poljskoj po blagoslovu mitropolita Mateja Martimoteja, nadležnog za Ujedinjeno kraljevstvo i Evropu. Liturgiju je služio prečasni Ninan Georgije. Dozvolu da se u jednoj pravoslavnoj crkvi odsluži liturgija Malankarske crkve dao je njegovo blaženstvo Sava, arhijepiskop Varšavski i mitropolit sve Poljske. Ovo je prvi put u istoriji da se ovakva liturgija odsluži u Poljskoj. Drevnu Malankarsku pravoslavnu crkvu osnovao je sveti apostol Toma. Predstojatelj ove crkve, pravoslavne Sirijske crkve od istoka, nalazi se na čelu katolikata od istoka i sedište mu je na apostolskom prestolu svetog Tome. Njegova svetost, Moran Mar Vasilije Mar Toma Pavle II, sadašnji je katolikos apostolskog prestola svetog Tome od istoka i mitropolit Malankarski. A predsjednik Macron najavljuje konferenciju o stanju hrišćana. Pariz će ove godine biti ponovo mjesto održavanja međunarodne konferencije o stanju orijentalnih hrišćana na Bliskom istoku i Severnoj Africi. Konferenciju je najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron za vrijeme svog boravka u Egiptu početkom prošle nedjelje. Međunarodna konferencija je održana također 2015. u Francuskoj, a kasnije u Americi, Španiji i Belgiji. Predsjednik se u Egiptu sastao i sa koptskim patrijarhom Tavad Drosom, kojeg je uverio da je svestan da Kopti posljednjih godina pa i decenija stradaju od neizvesnosti terorizma i napada i da je pluralizam suštinski sastavni deo borbe za mir u cijelom bliskoistočnom regionu. Prvi put u istoriji jedan papa odslužio je misu na Arabijskom poluostrvu i to u prisustvu vernika iz 100 naroda. Misa je održana na sportskom gradskom stadionu Zayed u Abu Dabiju, a među prisutima bilo je i 4000 muslimana. U svečanosti u najvećem stadionu Ujedinjenih Arapskih Emirata uzela je učešće i ministarka kulture Nura Al-Kabi. U svojoj propovedi papa se osvrnuo na posjetu Svetog Franja Asiškog egipatskom sultanu pre tačno 800 godina. Već dok se vozio u papa mobilu prema stadionu, njega je pozdravilo veliko mnoštvo razdraganog sveta. Na stadionu je bilo negde oko 50.000 ljudi, dok je na hiljade ljudi pratilo misu posvećenu miru i pravdi preko video bima, što bi prema tamošnjim procenama njihov broj iznosio 120.000 ljudi. Na kraju svoje posete papa je podstakao hrišćane da se na Arabijskom poluostrvu sve više zalažu za mir, ali i da budu čvrsto ukorenjeni u Gospodu Hristu. Vaše zajednice treba da budu oaze mira. Pretežan broj hrišćana na Arabijskom poluostrvu su radnici i iseljenici, uglavnom iz Indije, Pakistana i Filipina.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, je posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino, istino.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Hrišćanskih meridijana. U realizaciji učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Bogorodicu i mater svijeta, pjes njegvo zveliči.
Nosi duši pravedni, posvali.